Я ніколі гэтак не думала, ніколі гэтак не пісала, як цяпер. Не ведаю, што са мною робіцца, і, мусіць, не заспакоюся я, пакуль не будзе ад цябе ліста. Каб ты адно ведаў, якія гаворкі пайшлі тут пра нас з табою, што гавораць, мама плача, а тата нічога. Але бачу, што і ў яго на сэрцы скрабе. Мама вельмі нудзіць. Мама кажа, што і раней пачалі гаварыць, як толькі дачуліся, што я маю прыехаць дадому. Як гэта дачуліся? Гавораць, што ты мяне кіну, што цяпер усе маладыя гарадскія гэтакія. Я маму супакоіла трохі, але ўсё роўна яна нудзіць, бо яна і сама не ведае, каму верыць і што ёй думаць. Калі я прыехала, дык адразу нічога не разумела. Пачалі частаваць, мяне клапаціцца, але неяк вельмі сумным мне гэта ўсё здалося. А пасля я ўжо дачулася. Мама сама расказала мне пра ўсе гэтыя гаворкі. Я буду ўсё чакаць, калі паеду да цябе. Ты як-небудзь пастарайся, хоць табе і цяжка будзе, я гэта ведаю, каб мне больш як да канца зімы тут не быць. Бо тады не дадуць мне па вуліцы прайсці, ўсё будуць гаварыць. А ўрэшце, як сабе хочуць, можа, табе вельмі цяжка будзе, дык як-небудзь перабуду. Ты адно не забывай мяне. Ведаеш, усё неяк у хаце змянілася, неяк і кухня, здаецца, іначай выглядае. Тата абгабляваў тую лаву, на якой я бывала малако цадзіла. А в вяргіня ў агародчыку на вуліцы змерзла. Не было каму тут яе выкапаць. Вельмі шкада мне вяргіні. Брат смяецца, кажа, што ён тут на гэтай самай градцы, дзе расла вяргіня, на спробу пасея нейкіх новых буракоў. Будзе глядзець, як яны будуць расці, ці варта іх больш сеяць. Жартую ўсё з мяне. А каб я была дома, дык сярод буракоў і вяргіня расла б. Было б зусім весела глядзець праз акно, прыехала я. Добра. Апоўдні яшчэ больш пацяплела, зусім было адліжна стала і зусім цёпла было ехаць. Усе кажуць, што я паблажэла з таго часу, як мы з табою паехалі былі адгэтуль. Напішы, ці ты выехаў той самы дзень, як і я, ці яшчэ на дзень застаўся быў. Што яшчэ табе пісаць? Завуць усе дома мяне госцею, вельмі клапоцяцца пра мяне. А мне неяк радасна і хочацца плакаць. Бывай здароў, не забывай мяне, 10 снежня, Ганна. Это я напісала ўчора вечарам, а цяпер раніцою прыйшоў ліст ад цябе, я прачытала, родненькі мой. Адпішу табе, трохі пачакаўшы, цяпер неяк не магу пісаць. Тату сёння баліць нага, енчыць, стогне. Раней дык нічога гэта ўсё было. А гэта я адвыкла, дык неяк страшна робіцца. Туман на дварэ густы пайшоў, дык я яму... Дык яму горш робіцца. Пайду сёння рабіць што. Буду мусіць з мамаю крупы дзерці ў жорнах. Брат досвідкам уставаў малаціць, а мне ўсё не спалася. Усё новым, інакшым, як было, здаецца мне. Хацелася ўстаць разам з братам, але не хацела непакоіць маці. Падумала б, што я хворая якая, што не спіцца мне. Гэтак і ляжала, пакуль мама не паднялася. На дварэ ўсходжваецца вецер. Бывай!